Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Τραγουδήσω και σχαρώ, ας παίξω και ας γελάσω, τα νιάντα δε πουλούνται πιο, να τα ξαναγοράσω. Είναι Σεπτέμβρης 1964, η Ειρήνη Κονιτοπούλου Λουλεγάκη στο τραγούδι, ο Γιώργος Κονιτόπουλος στο βιολί. Σήμερα δεν θέλω να πω πολλά πράγματα μόνος μου και τα τραγούδια και τα ιστορικά στοιχεία θα είναι εδώ και αύριο. Θα τα ψάξουμε και θα τα πούμε και την επόμενη μέρα. Θα κάνουμε μια στάση στην Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, ακούγοντας τη φωνή της κυρίως, αλλά και τις σκέψεις ανθρώπων που την αγάπησαν ο καθένας με το δικό του τρόπο. Καλησπέρα, είναι στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσάμπρας, είναι ο Κώστας Μπουρελάς στον ήχο. Με τη φωνή της έχουμε συνδέσει τόσα και τόσα τραγούδια, σχεδόν 70 ολόκληρα χρόνια καθρέφτησε το φως του Αιγαίου στη φωνή της. Η κορυφαία του Αιγαιοπαλαγίτου λοιπόν τραγουδιού έφυγε στα 91 της χρόνια.
Και θέλω να με στο χωριό ίσως θυμάμαι τις άγγιες πα. Θυμάμαι τις κοπελιές πα. Θυμάμαι τις κοπελιές που κάναμε βεγγέρα. Άμα βραδιάζει η μέρα. Στο σπίτι της κύρα Μαριά στο πιο καλό της γειτονιά στο πιο καλό της γειτονιά πήγαιναμε τα βράδια, πήγαιναμε τα βράδια. Κι αναβάσαν οι ηλεκτρικά τα τόσο συμπαθητικά τα τόσο συμπαθητικά στο βόλτο τα λιχνάρια, πήγαιναμε τα βράδια.
Thank you.
βασανά.
Έλα αδέλφια μάνα, μάνα που με για τα βασανά.
Από τις πιο παλιές ηχογραφήσεις της Ειρήνης Κονιτοπούλου Λεγάκη για την δισκογραφία «Τα παλαιά μου βάσανα», έλεγα λοιπόν ότι σήμερα δεν θέλω να πω πολλά πράγματα μόνος μου. Ξέρετε, σε αυτές τις καταστάσεις θέλουμε να μαζευόμαστε περισσότεροι. Ζήτησα λοιπόν από δύο ανθρώπους που άκουσαν και μελέτησαν την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη να μας μεταφέρουν την εμπειρία τους, και τον πρώτο τον έχω ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Σταύρο Σπηλιάκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Τσάμπα.
Θα μιλάμε στον πληθυντικό?
Όπως νομίζετε. Καλησπέρα, Γιώργο.
Δάσκαλος λοιπόν της χορολογίας του νεοελληνικού χορού, μελετητής του νησιώτικου τραγουδιού, συγγραφέας του βιβλίου «Παιχνίδια και παιχνιδιατόροι του χορού στην Άξο», και μέσα σε όλα αυτά και μια συνομιλία με την Κυραρίνη σε αυτό το βιβλίο που έχει πολλά έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία. Να σε ρωτήσω, τι θυμάσαι πιο έντονα καταρχήν από αυτή ακριβώς τη συνομιλία με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη?
Καταρχήν να πω, να δώσω τα συλληπιτήριά μου σε όλη την οικογένεια. Χάσαμε την Ειρήνη, χάσαμε τη φωνή της, αλλά πιστεύω ότι εκεί που πήγε θα συναντήσει όλους αυτούς με τους οποίους μας παρέδωσε τελικά όλο αυτό το πλούτο. Και λέω πλούτο γιατί, και το τονίζω, αυτός είναι ο πλούτος του νησιού της, ο πλούτος της Ελλάδας. Δηλαδή τον πατέρα της και τα αδέρφια της. Και μόλις ακούσαμε τώρα τη Βλάχα, το χορό της, το τραγούδι που χορεύεται η Βλάχα στην Άξο, και είπε να... ένα στίχος να πούμε για τα βάσανα που τρώνε την καρδιά μας. Αυτό ήταν και ένα από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που βέβαια δεν αναφέρονται στην συνέντευξη αυτή, γιατί εν ζωή δεν ήθελα να δώσω στιγμές από την οικογενειακή τη ζωή, γιατί τα τελευταία χρόνια της ζωής της έζησε χωρίς τα δύο αγόρια της, τον Μιχάλη και τον Κώστα.
Αλήθεια είναι, ναι. Είναι μια δραματική υπόθεση αυτή. Ναι, Σταύρο.
Ναι, επίσης στο πρώτο τραγούδι που ακούσαμε λέει «Τα νιάτα δεν πουλούνται πιο, να τα ξαναγοράσω». Νομίζω ότι με τη φωνή της ακούσαμε πάρα πολλές αλήθειες για τη ζωή, και εκτός από την φωνή της που έχουν πει μουσικολόγοι περισσότερα πράγματα, και αυτοί είναι αρμόδιοι να μιλήσουν, και η μουσική, εγώ αυτό το φαινόμενο της Ειρήνης το παρατηρώ από την πλευρά της χορολογίας, δηλαδή από την πλευρά του γλεντιστή, αυτού του ανθρώπου που τραγουδάει η Ειρήνη και χορεύουμε εμείς, και έτσι με αυτό το στίχο μας δίνει ακριβώς αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας, κατά νου, όλοι οι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό που ήταν επίσης χαρακτηριστικό της Ειρήνης, πάλι από στίχο της βγαίνει, να αγαπήσεις και να αγαπηθείς και να κάνεις καλή οικογένεια. Αυτό ήταν το μότο της ζωής της. Και έτσι πορεύτηκε, έτσι την αγάπησε ο κόσμος, έκανε μια υπέροχη οικογένεια, και σαν τραγουδίστρια θα μπορούσα να πω ότι ήταν αηδόνη, ήταν λυτή, απέρητη, ταπεινή, και βέβαια εκείνο που κατάφερε, και αυτό φαίνεται και στην συνέντευξη που είχα πάρει, που μου είχε δώσει μάλλον, ότι η έννοια της ήταν να είναι πιστή σε αυτό που της παραδίδουν. Και βέβαια είχε την άνεση, και γινόταν αποδεκτή από τις ορχήστρες που συμμετείχε, του αδερφού της, του πατέρα της, των αδελφών της μάλλον και του πατέρα της, να είναι να ερμηνεύει πιστά αυτό που της έλεγαν, αλλά να διορθώνει κιόλας. Και βέβαια αντίρρηση δεν υπήρχε καμία. Επίσης χαρακτηριστικό της ήταν ότι σε όποια δισκογραφική εταιρεία και να πήγε, ποτέ δεν αρνήθηκε κάποιος υπεύθυνος της εταιρείας, της αρνήθηκε την συνεργασία. Με το όνομά της ανοίγανε οι πόρτες.
Δεν ήθελα σήμερα να πούμε πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την πορεία της στο τραγούδι. Θέλω περισσότερο να καταγράψουμε τις προσωπικές μνήμες. Μου αρέσει πάντως που εσύ, ένας άνθρωπος του χορού, κατά κύριο λόγο, πλησιάζεις με περισσότερη ζεστασιά το λόγο των τραγουδιών και τις λεπτομέρειες ορισμένων στίχων. Δεν γίνεται συχνά και ειδικά από χορευτές, νομίζω, ή όχι?
Πιστεύω σε ένα πράγμα, Γιώργο, ότι οπωσδήποτε αυτό είναι γνωστό που θα πω, το εν αρχή είναι ο λόγος, μετά είναι η μουσική και τρίτος είναι ο χορευτής. Εάν λοιπόν ο χορευτής προσπαθήσει να ξεπεράσει τη μουσική ή ο μουσικός το στίχο, νομίζω ότι εκεί έχουμε πρόβλημα. Και δυστυχώς αυτό γίνεται και σήμερα πια που οι ορχήστρες, οι νησιώτικες δεν επικοινωνούν με τους χορευτές, αυτό γίνεται κατά κόρον.
Πάντως η Κυραρίνη έλεγε ότι ως χορεύτρια ήταν πολύ πιο θερμή την πρώτη εποχή. Ήμουνα πολύ γουστόζικα, λέει, έλεγε, θυμάμαι και τη λέξη, στα νιάτα μου. Αργότερα τα βάσανα της ζωής με έκαναν έτσι που να μην πιστεύω πολύ στο χορό τουλάχιστον.
Ναι, δεν πίστευε για να χορέψει η ίδια. Γιατί τα τραγούδια της δεν ήταν αυτά που έχουμε στην υπόλοιπη, στην υπηρετική Ελλάδα. Η Νάξος δεν τραγουδούσε, δεν είχε καθιστικό τραγούδι. Είχε το παραίστικο όπως ήταν στην Απείραθο, αλλά στο Κινήδαρο τουλάχιστον που ήταν το δικό μου ερευνητικό κέντρο, δεν υπήρχε τραγούδι που να... δεν έχω καταγράψει τουλάχιστον εγώ που να μην χορεύεται. Επομένως όλα τα τραγούδια της οδηγούσανε σε χορό. Είτε αυτό ήταν σε μαγαζί στο οποίο δούλευε, είτε στη δισκογραφία.
Τα δικά σου ακούσματα από τη φωνή της Ειρήνης Κωνιτοπούλου και από την έκφρασή της περισσότερο, είναι από παιδικά χρόνια ή είναι κάτι που το απέκτησες συνειδητά και σε μεγάλη ηλικία? Το σε ρωτάω και γιατί ξέρω ότι έχεις μια μανιάτικη καταγωγή και όχι...
Όχι ακριβώς μανιάτικη, αλλά και δαιμόνιος είμαι. Σπαρτιάτης. Και μάλιστα από ένα ορεινό χωριό της Λακωνίας, στην Βαμβακού.
Γνώρισες λοιπόν τα νησιώτικα τραγούδια, το υλικό της του Κινήδαρου, γιατί ας το τοποθετήσουμε και τοπικά, συνειδητά σε μεγαλύτερη ηλικία, ή είναι κάτι που το κουβαλάς από νωρίτερα?
Το 1952 άρχισε να ηχογραφεί. Για μένα ήταν η εποχή που γεννήθηκα. Μεγαλώνοντας λοιπόν και ακούγοντας από το ΑΕΡ τις ηχογραφίες που έκανε με το Σίμωνα Καρά, τις εκπομπές του Σίμωνα Καρά, ήταν κάτι που με πείραζε. Αυτή η λέξη, σημειώστε τη, με πείραζε, είναι μια λέξη, όρος που χρησιμοποιούσαν οι αξώτες όταν ένα τραγούδι τους μίλαγε, δηλαδή τους οδηγούσε σε κατάσταση ευθυμίας, σε κατάσταση ψυχικής ανάτασης και τελικά σε χορό. Και δεν ξέρω τι ήταν αυτό που αυτή και η Άννα, η Λεριά, η Χατζηδάκη, ήταν οι δύο φωνές με τις οποίες εγώ περπάτησα.
Η Εμιλία Χατζηδάκη, η Άννα Χατζηδάκη, η μητέρα.
Η Άννα, ακριβώς εκείνη την εποχή η Άννα. Ερχόμενος τώρα και πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο και ήρθε η ώρα να κάνω την διδακτορική μου διατριβή, ο καθηγητής μου επιθυμούσε να πάω σε ένα μέρος μακριά από την πατρίδα μου για να κρατήσω την ερευνητική απόσταση και να είμαι αντικειμενικός. Λαμβάνοντας υπόψη δε και την νουθεσία που από τον αείμνηστο καθηγητή της λαογραφίας, τον Δημήτρη τον Οικονομίδη, τον Απεραμφίτη, πήγα σε ένα χωριό, δηλαδή το ερευνητικό μου κέντρο ήταν το χωριό. Περπάτησα και έβλεπα τους ανθρώπους, τα μάτια μου ήταν στο ίδιο ύψος με τα δικά τους μάτια. δεν έκανα πτήση πάνω από την Άξο. Γι' αυτό μπορώ να μιλάω αγαπάω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί με βάλαν στα σπίτια τους, μου παρέδωσαν τον πολιτισμό τους και τώρα έχω λιγάκι απομακρυνθεί, γιατί έχω αρχίσει να τους αγαπάω πολύ και η ερευνητική απόσταση μηδενίζεται και δεν είναι καλό αυτό για μένα.
Για να ξανάρθουμε λοιπόν στην Κυραρίνη και στην μαρτυρία σου από αυτήν πια και πιο συγκεκριμένα. Μέσα από τη γνωριμία σας για την συνομιλία αυτή που έχεις καταγράψει.
Η γνωριμία μας έγινε σε δύο μέρη. Η πρώτη ήταν στο σπίτι της που διατηρούσε στο Ακροτήρι, έναν οικισμό του Κινηδάρου στην βόρεια πλευρά του νησιού, και η δεύτερη στο σπίτι της στο Ρέντι. Πήγαμε ένα ερωτηματολόγιο, ήταν παρούσα βέβαια και η κόρη της η Ελένη που με βοήθησε, και το ερωτηματολόγιο τεινάχτηκε στον αέρα. Ήτανε ποταμός, και γι' αυτό η συνέντευξη που έχω δημοσιεύσει στο βιβλίο μου, και να είναι καλά οι άνθρωποι που την αναδημοσιεύουν σήμερα σε πολλά sites και στο Facebook, δεν αφορά κατά κύριο λόγο την ερευνητική μου διάθεση. Αλλά από τη στιγμή που μίλαγε η κυρία Ειρήνη, ήμουνα έτοιμος να αποδεχτώ όλα αυτά και να τα δημοσιεύσω όπως μου τα είπε.
Σήμερα έχουν περάσει, την ημέρα που φεύγει η Ειρήνη Κονιτοπούλου, έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τις τελευταίες της ηχογραφήσεις. Επιγραμματικά, πώς βλέπεις, Σταύρο Σπυλιάκο, να διαμορφώνονται τα πράγματα με το δεδομένο της φωνής της Ειρήνης από το παρελθόν και το παρόν που διαμορφώνεται ακόμα?
Εδώ έχουν έχουν τεράστια ευθύνη και οι τοπικοί παράγοντες, αλλά και οι οργανοπαίχτες και της Νάξου, αλλά και οι υπόλοιποι που αναπαράγουν αυτό που καλός ή κακός λέγεται νησιώτικο τραγούδι. Κατά την άποψή μου είναι δημοτικό τραγούδι του Αιγαίου. Το νησιώτικο μπήκε από τις δισκογραφικές εταιρείες. Θα πρέπει να ξαναδούν τα πράγματα και να, όχι να επιστρέψουν στις ρίζες τους, στη ρίζα του, αλλά να αναλάβουν την ευθύνη, γιατί επάνω στο πατάρι η μουσική είναι και δάσκαλοι. Αυτοί είναι που ορίζουν τα πράγματα πλέον στο χωροστάσι. Επομένως θα πρέπει να κάνουν τον κόσμο να γνωρίσει τις ρίζες του νησιώτικου, του αξώτικου, του κυκλαδίτικου τραγουδιού. Γιατί δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό σήμερα.
Δεν το κλείνουμε το θέμα, είναι πάντα ανοιχτό έτσι κι αλλιώς. Σταύρο Σπυλιάκο, θα σε ευχαριστήσω για αυτά τα λίγα που μπορέσαμε να πούμε από το τηλέφωνο. Θα σου ζητήσω να μου προλογίσεις ένα τραγούδι που εσύ διάλεξες, το «Κουράγιο κάνω και απορώ, μα να σε αφήσω δεν μπορώ».
Μάλιστα. Αυτό το τραγούδι το διάλεξα γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει όταν παίζεις στα σεμινάρια, τουλάχιστον που κάνω σε όλη την Ελλάδα, και όπου συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το ύφος των τραγουδιών, έτσι, τελικά ξεσηκώνονται και χορεύουν και σε κοιτάνε στα μάτια. Κάτι έχει αυτό το τραγούδι. Ίσως το κουράγιο, δεν ξέρω. Μόνο αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, για τη σχέση μου με την Ειρήνη ήθελα να πω κάτι ακόμα.
Παρακαλώ.
Όταν έγινε η παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου μου που αφορούσε τον Αιγιοπελαγίτικο Μπάλο, προσφέρθηκε η Κυραρίνη, ενώ δεν τραγουδούσε, και ήρθε και τραγούδησε στην παρουσίαση του βιβλίου μου μαζί με τον εγγονό της, το Στέλιο. Δεν μπορώ να της πω τώρα πάλι ευχαριστώ. Ας είναι καλά εκεί που πήγε.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ. Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Thank you. δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Πάντα ο Κώστας Βουρελάς τον ήχο. Στη μνήμη της Ειρήνης Κονιτοπούλου Λεγάκη σημερινή εκπομπή. Τα τηλέφωνά μας 210-613-168 και 169. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, γράφετε δεύτερο το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Πάντα υπάρχει και μέσω Facebook επικοινωνία στην σελίδα Γιώργο Τσάμπρας ραδιόφωνο. Μπορεί να μεταφέρει και αρρώστιες, αλλά υπάρχει και θετική πλευρά στην κοινωνική δικτύωση. Μεταφέρει στη στιγμή σκέψεις και βιώματα. Και να, γι' αυτό το τραγούδι γράφει σήμερα ο Μάνος Σαχαλινοτόπουλος στη σελίδα του για τη Γιαλίτισσα. Πουθενά δεν έτυχε να ακούσω αυτό τον τρόπο στα τόσα χρόνια, τον αρχαϊκό, τον τραμπουνιέρικο, με αυτό το χρώμα που δεν είναι ούτε μακάμ και Ανατολή, ούτε Βυζάντιο, ούτε δυτικό συγκερασμός φυσικά, παρά είναι Ελλάδα, θάλασσα, ο μέσα κόσμος μας, το κουκούτσι.
Thank you.
μισές κι αν σας ανησυχήσω.
Είναι πολλά και συγκινητικά και αυτά που ακούμε από το τηλέφωνο από ανθρώπους που δεν γνώρισαν την Ειρήνη Κωνιτοπούλου και μόνο την άκουσαν, αλλά και από συμπατριώτες και γείτονες που την έζησαν περισσότερο. Θα διαβάσω όμως ένα ακόμα μόνο από το διαδίκτυο και αυτό. Θα θυμάμαι πάντα την αγγελική φωνή σου, θα με καθησυχάζει, θα με παρηγορεί, θα με γλυκαίνει. Σ' ακούω ακόμα, παιδάκι εγώ, σε μια καρέκλα στην Πάρο, στο πανηγύρι, πλάι στον πατέρα μου, με το προστατευτικό του χέρι στους ώμους μου, να με νανουρίζεις και εκείνος να μου ψιθυρίζει, άκου αυτή τη φωνή Ανούλα, είναι μια ουράνια φωνή. Σε ευχαριστούμε και, και σε αποχαιρετούμε με τιμή και συγκίνηση.
Thank you.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Thank you.
45 δισκάκι από τις αρχές του 1966, όλα τα πάντα αλλάξανε. Ειρήνη Κονιτοπούλου με τον Γιώργο Κονιτόπουλο στο βιολί. Το τραγούδι αυτό η Ειρήνη Κονιτοπούλου το ηχογράφησε εκ νέου για τελευταία φορά στον τελευταίο δίσκο που έκανε, που ήταν στα 1993. Ένας δίσκος που λεγόταν «Ανέφαλα θαλασσινά», που τον ονειρεύτηκε, τον σχεδίασε αλλά και τον ολοκλήρωσε ο βιολίστας από την Άξο, Γιάννης Ζευγόλης, που τώρα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλησπέρα.
Γεια σου, Γιώργο.
Να σε ρωτήσω λοιπόν αν η μνήμη σου από την Ειρήνη Κονιτοπούλου είναι από πόσο παλιά, από τα παιδικά σου χρόνια?
Είναι πριν γεννηθώ, πριν υπάρξω, δηλαδή η Ειρήνη τραγούδαγε ήδη. Ότι είχα γεννηθεί και τα γλέδια και οι διασκεδάσεις και όλα αυτά ήταν με την Ειρήνη. Όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή από τότε που θυμάμαι να υπάρχω, υπήρχε η Ειρήνη πάντα στα γλέδια. Εντάξει, αυτό ήταν το νησί, δηλαδή εδώ προς τα γλέδια μας γινόταν πάντα αυτός ο τρόπος με την Ειρήνη. Με τους δίσκους αυτούς τους μικρούς που είχε τότε με τον πατέρα της, με τον μωρό, τα 45 δηλαδή. Και μετά τους, ξέρεις, ό,τι έβγαζε υπήρχε πάντα και χορευόταν και τραγουδιόταν.
Υπήρχε λοιπόν η Ειρήνη μέσα από τους δίσκους. Υπήρχε η Ειρήνη για την ίδια στιγμή και ζωντανά σε εκδηλώσεις που πιθανόν να γίνονταν στο νησί ή και εδώ αργότερα? Δεν ξέρω αν έχεις παίξει μαζί τη ζωντανά ποτέ.
Ζωντανά είχα παίξει μόνο στη Σφεντόνα το πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Υπήρχε μια Αθήνα παραδοσιακά όργανα.
Ναι.
Κλαρίνα με γελιά, με τέτοια. Και θυμάμαι ότι την εβδομάδα των βιολιών το είχε οργανώσει η Ράνια, Κάκαλη, που είχε το Ραβάναστρο, και θυμάμαι με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, καλά είναι δυνατόν, μου λέει, σε ξέχασα, παίζανε οι μαθητές μου εδώ μεταξύ, εκεί ήταν. Και στο φίλο μου λέει μια βραδιά, να κάνεις ό,τι θέλεις. Είχαν βγει βέβαια τα ανέφαλα, είχε βγει ο δίσκος, δεν ήταν.
Ναι, πες μας ακριβώς για το όνειρο αυτού του δίσκου που έγινε τότε και για την πραγματοποίησή του όμως.
Ναι. Κοίτα, από παιδί που αρχίζω και καλύζω εκεί με το βιολί και... Εντάξει, τα ακούσματά μου ήταν αυτά, δεν είχα κάποια άλλα, δηλαδή δεν είχα ιδέα από αυτά που άκουγα, ας πούμε, για τον Σταμάτη, τον Μπαρδάνη, για τον ένα, για τον άλλο, το μωρό, ας πούμε, δεν υπήρχαν τότε ηχογραφήσεις, δεν υπήρχε τρόπος να βρεις, να ακούσεις κάτι τέτοιο, όπως είναι οι ηχογραφήσεις που έχουμε τώρα στο διαδίκτυο πριν τη δισκογραφία, πριν το 60 δηλαδή, από τις εκπομπές, από τις ζωντανές εκπομπές. Αυτά δεν υπήρχαν, δεν μπορούσες να τα βρεις δηλαδή.
Η Ειρήνη όμως ήταν μια ζωντανή παρουσία, ήταν μια ενεξελίξη παρουσία στα πράγματα.
Δεν κατάλαβα.
Λέω, η Ειρήνη όμως ήταν μια ανεξελίξη παρουσία στα πράγματα. Ναι, υπήρχε, ναι. Και ήταν πέρα από τη δισκογραφία δίπλα μας.
Ναι, ήταν δίπλα μας. Έπαιζε στα μαγαζιά με την Ελένη αργότερα, με τον Στάση τον Κουκουλάρη, με τα αδέλφια της. Αλλά εγώ τότε που έπαιζαν αυτοί ήταν, εγώ ήμουν παιδί. Δεν μπορούσα να φύγω να πάω 15 χρονών στα μαγαζιά. Δεν υπήρχε τρόπος, κατάλαβα.
Μάλιστα. Μιλώντας με την ίδια λοιπόν για τα ανέφαλα θαλασσινά, διαπίστωσα ότι περίπου δεν είχε αντιληφθεί ακριβώς τι ακριβώς έγινε με αυτή την ηχογράφηση. Μάλιστα τη θεωρούσε και λίγο, θα τα ακούσουμε και στις εκπομπές που θα ξαναπαίξουν από αύριο, τη θεωρούσε λίγο βιαστική, λίγο γρήγορη. Ήταν σε σχέδιά σου αυτό το πράγμα ή προέκυψε από τις συνθήκες?
Κοίτα, στα σχέδιά μου ήταν ότι... Εγώ είχα ένα όνειρο από παιδί, δηλαδή άκουγα αυτή τη φωνή, τη ουράνια που ακούστηκε και πριν. Ναι, αυτό άκουγα, έτσι μεγάλωσα. Άκουγα μια φωνή θεϊκή, ας πούμε, λυπή, χωρίς στολίδια, χωρίς να κάνει επίδειξη φωνητικών, ας πούμε, δυνατοτήτων. Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό εμένα με συγκινούσε, γιατί αυτή η λιτότητα, το ήθος αυτό που είχε, το ήχος, επίσης τεχνικά, χωρίς να μπορώ να το καταλάβω, χωρίς να μπορούσα τεχνικά να καταλάβω για τη διάρκεια της, δηλαδή είχε φοβερή διάρκεια αναπνοής και έκσταση. Άσχετος ότι στα νησιώτικα υπάρχει μικρή διάρκεια, τα κομμάτια είναι περιορισμένα, δεν έχουν μεγάλη έκταση, φαινόταν η δυνατότητα ότι μπορεί να πει πράγματα πολύ δύσκολα. Έτσι. Οπότε εγώ έβλεπα εκεί μέσα, ένιωθα, έτσι, είναι και το βίωμα βέβαια, ένιωθα μια αλήθεια. Ένιωθα την αλήθεια αυτή, δηλαδή κατευθείαν όταν άκουγα την Ειρήνη, έτσι, μου έρχονταν αλμύρα από θάλασσα, μου έρχονταν η όδιο. Κατευθείαν, δηλαδή, δεν υπήρχε λόγος να σκεφτόμουν τίποτα. Άκουγα και ερχόταν επάνω μου αυτό το πράγμα, αυτή η αίσθηση.
Γιάννη Ζευγόλη, θα ακούσουμε από αυτή την ηχογράφηση από εδώ και κάτω στην εκπομπή, που είναι και οι τελευταίες ηχογραφήσεις της Ειρήνης Κονιτοπούλου Λεγάκη. Νομίζω ότι πολλά πράγματα ακούγονται καλύτερα μέσα από τα τραγούδια και ίσως λέγονται πιο δύσκολα μέσα από τα λόγια.
Ναι, μπορεί να λέγονται πιο δύσκολα, να μην είναι και καλό αυτά.
Θα σε ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Αυτή ήταν η Ειρήνη Κοντοπούλου του 1993 με τον Γιάννη Ζευγόλη στο βιολί, με τον ιστορικό λαουτιέρη και θείο της Δημήτρη Φυρογέννη στο λαούτο. Ήταν λοιπόν μέρες Πάσχα και Πρωτομαγιάς του 2008 που η Ειρήνη Κοντοπούλου Λεγάκη ήταν εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, μιλώντας για τις μνήμες της από την νησιώτικη ζωή τέτοιες μέρες, αλλά και για όλη την εμπειρία από τα πατάρια, από τα πάλκα, από την δισκογραφία. Αυτές οι εκπομπές θα τις ξανακούσουμε τις τρεις επόμενες μέρες αυτή την ώρα. Γιώργος Τσάπρος στο μικρόφωνο, Κώστας Μουρελάς στον ήχο. Καλό βράδυ.
Por favor.